Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána. Dnes to bude text, ktorý je zapísaný v 6. kapitole vo veršoch 51 až 71. Dovolte mi, aby som vám na úvod predstavil najúspešnejšieho kazateľa všetkých čias. Volá sa Ježiš Kristus. Od prvej chvíle, ako Ježiš vystúpil na verejnosť, pritiahol na seba pozornosť celého židovského národa. Šli za ním 10-tisícové zástupy, aby si vypočuli jeho kázne. Tie kázne vyvolávali v poslucháčoch úžas a nadšenie. V priebehu niekoľkých mesiacov bol celý národ doslova zelektrizovaný týmto kazateľom. A teraz by som vám chcel predstaviť najneúspešnejšieho kazateľa všetkých čias. Volá sa Ježiš Kristus. Prešli necelé 2 roky a tento kazateľ prišiel o väčšinu svojich poslucháčov a nasledovníkov. Ľudia sa mu začali hromadne otáčať chrbtom. Dokonca aj tí, ktorí sa hlásili k jeho učeníkom, ho začali hromadne opúšťať. Zostalo mu len 12 najvernejších, ktorí o niečo neskôr ho tiež opustili. Takže nakoniec Ježiš zostáva úplne sám. Ako je možné, že z najúspešnejšieho kazateľa sa za taký krátky čas stal najneúspešnejší kazateľ? No odpoveď máme v dnešnom texte. Tento text zaznamenáva Ježišovú kázeň v synagóge v meste Kafarnaum. S akou odozvou sa stretla táto kázeň u poslucháčov? No čítali sme v 66. verši, že mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Nastáva teda hromadný odchod od Ježiša. Mohli by sme povedať, že táto kázeň je najneúspešnejšia kázeň, aká kedy odznela, lebo po nej väčšina Ježišových poslucháčov odišla a už viac sa nevrátila. Pozrime sa teda na túto kázeň očami Ježišových poslucháčov, aby sme pochopili ich jednanie. To je teda téma dnešného výkladu, Ježišovi poslucháči alebo trojaká odozva. Prvú skupinu poslucháčov tvoria tí, ktorí neverili a odišli. Čítali sme len záverečnú časť Ježišovej kázne. Tú prvú časť sme preberali minule. Tam sme videli, že všetko to začalo veľmi sľubne. Za Ježišom idú 1000 zástupy. Veď len 5000 bolo tých, ktorých nasítil. Mužov, bez detí a žien. Tam sme čítali, že ho chceli urobiť kráľom. Všetko to vyzerá veľmi sľubne. Ale končí to veľmi smutne. Vidíme, ako v priebehu tej kázne nadšenie zástupu z Ježiša začína pomaly opadávať. Najprv sa to prejaví šomraním. V 41. verši sme čítali, Židia reptali proti nemu. Potom v 60. verši mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať. A nakoniec svoj postoj Ježišovi vyjadrili hromadným odchodom, o ktorom sme čítali v 66. verši. Prečo odišli od Ježiša? Ešte pred odchodom im Ježiš v 61. verši hovorí, toto vás pohoršuje? Slovo pohoršenie je tu použité vo význame urážky. Ich urážalo to, čo Ježiš hovoril. Urážali ich Ježišove tvrdenia o sebe a o jeho tele. A to sú vlastne príčiny ich odchodu. Tou prvou príčinou boli Ježišove tvrdenia o jeho božskom pôvode. Ježiš opakovane zdôrazňuje, že on je chlieb života, ten chlieb, ktorý prišiel z neba na zem. 5 krát v tejto kapitole hovorí o tom, že prišiel z neba na zem. A tým vlastne Ježiš zvestuje svoj božský, nadprirodzený pôvod. A to bolo to prvé, čo pohoršilo jeho poslucháčov, to sme čítali minule, keď Židia reptali proti nemu v 41. verši, pretože povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a namietali, vari to nie Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme, ako to, že teraz hovorí, zostúpil som z neba. Ako môže mať Ježiš božský pôvod, keď my poznáme jeho ľudský pôvod? Poznáme jeho rodičov. Ako mohol prísť z neba, keď on je jeden z nás? On a Boží syn vylúčené. Ježišova ľudskosť bránila týmto ľuďom vidieť jeho božskosť. Ani zázraky, ktoré videli, ktorí boli očitými svedkami, im neotvorili oči. Ten druhý dôvod, prečo odišli, bolo to, že sa pohoršili nielen na jeho tvrdeniach o jeho božskom pôvode, ale aj na jeho slovách o jedení jeho tela. Ježiš totiž k slovám o svojom božskom pôvode, že prišiel z neba na zem, pripojil ďalšie pohoršenie v úvodzovkách, pohoršenie z pohľadu poslucháčov. Keď hovorí v 51. verši, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Keď tu Ježiš hovorí o tele a krvi, tak musíme dobre rozumieť, čo tým myslí. V reči písma je to označenie obete, násilnej smrti, pri ktorej bola preliata krv. V tomto texte Ježiš nehovorí teda o večeri pánovej alebo u katolíkov o omši, lebo podľa tohto by potom, keby to znamenalo večeru pánovu alebo omšu, tak potom podľa týchto veršov by účasť na večeri pánovej bola podmienkou spasenia. Keď hovorí v 54. verši, 53. ak nebudete jesť telo syna človeka, piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Nikde však nemáme v Biblii podmienku spasenia ako účasť na večeri pánovej. Tu nejde o jedení jeho tela ústami, ale ako budeme vidieť neskôr, ide o prijatie Ježiša vierou. No, Ježiš prvýkrát verejne pred zástupom hovorí o svojej smrti, ktorá bude zástupnou obeťou za svet. Ako ukrižovaný, obetovaný sa stane chlebom, ktorý dáva život. 53. verš, 4. verš, kto je moje telo a moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. A potom ešte raz hovorí, verš, kde hovorí, že toto jeho telo je, ktoré dáva za svet. Pomôžte mi ten verš nájsť. No, neviem to teraz narýchlo. Správne, áno, ďakujem. 51. druhá polovica. Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Vždy, kde evangelista Ján hovorí, že Ježiš dáva seba za svet, za život sveta, tým sa myslí na jeho obetovanie, na jeho ukrižovanie. No slova o jedení jeho tela vyvolali pobúrenie u poslucháčov. V tom 52. verši sa začali medzi sebou hádať a hovoriť, ako nám môže dať jesť svoje telo. Ako na jednej strane je to pochopiteľné, že tieto slova vyvolali pobúrenie, lebo oni to chápali doslova. A doslovné chápanie týchto slov naozaj oprávnenie vyvoláva pobúrenie. Čo tu Ježiš hovorí o nejakom kanibalizme, že máme jesť jeho telo a jeho krv? No to je strašné na prvé počutie. A Ježiš tu hovorí obrazne, symbolicky. On touto obraznou rečou o jedení a pití vysvetľuje, čo znamená vlastne veriť. Že veriť znamená jesť a piť. Pozrite si 40. verš, druhá polovica hovorí, kto vidí syna a verí v neho, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. A porovnajte to s 54. veršom. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. V 40. verši hovorí Ježiš o viere v neho a v 51. o jedení a pití. Inými slovami povedané, veriť znamená jesť a piť. Jesť a piť znamená veriť. Teda jesť a piť znamená prísť k Ježišovi, uveriť v neho ako toho, ktorý bol obetovaný nielen za život sveta, ale aj za môj život. Viera totiž spoznáva, že len skrze Ježišovu smrť môžeme mať život. Že on obetoval svoj život, aby nám daroval večný život. No ale čím viac Ježiš hovorí o jedení a pití, tým jasnejším sa aj jeho poslucháčom stáva to, že Ježiš tu hovorí naozaj obrazne, nie doslovne. Ale ich pohoršenie sa tým nejako nezmenší, naopak ešte sa vystupňuje. Keď v 50. verši hovoria, kto môže počúvať takúto reč? To sa nedá počúvať. Tu oni už Ježišove slová pochopili, ale ich neprijali. Prečo ich neprijali? Čo to bolo, čo týchto Ježišových poslucháčov tak veľmi urážalo na Ježišových slovách? Urážalo ich to, že Ježiš v tej kázni celý čas dáva dôraz na jednu a tú istú vec. Že naša záchrana je len v ňom a skrze neho. Že večný život môžeme mať len vtedy, keď príjmeme jeho, ako ten chlieb života, chlieb večného života, ktorý prišiel z neba. Že teda večný život môžeme mať len v úplnej závislosti na ňom. Preto on hovorí, ak nebudete jesť tela a piť krvi, nebudete mať v sebe život. 57. Kto mňa je, bude žiť zo mňa. 58. to znova zopakoval. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Teda kto nebude jesť a piť, nebude žiť na veky. Kto bude jesť a piť, bude žiť na veky. A toto je to, čo vlastne ľudí uráža na Ježišovi dodnes. Uráža ich to, že sú tak odkázaní a závislí na ňom, že bez neho nemôžu a nebudú mať večný život. Táto závislosť na človeka, na Ježišovi, ktorú tu Ježiš opakovane zdôrazňuje, je niečo, čo uráža pýchu človeka. Pocit nezávislosti a sebestačnosti. Týmito slovami nás totiž Ježiš stavia do úlohy žobrákov, ktorí naozaj majú prázdne ruky, ktorí nemôžu nič dať, ale musia všetko prijať vierou, ak chcú byť zachránení. No, ale toto pre poslucháčov bolo nepriateľné, preto čítame v tom 66. verši, že mnohí ho opustili a viac s ním nechodili. Čo urobí tento neúspešný kazateľ? Začne volať ľudí, ktorí boli na odchode od neho, začína ich presviečať, nože sa vráte, možno by som sa pokúsil zmierniť ostrie svojich slov, možno spustím zo svojich požiadaviek. Nie. Ježiš ich nechá odísť. Spomeňte si na bohatého mládenca. Aký sľubný prípad, ktorý tak smutne skončil. A tam čítame, že keď odišiel od Ježiša, Ježiš ho nechal odísť. Ježiš človeku necháva úplnú slobodu. Nikto nerobí Ježišovi milosť tým, že zostane pri ňom. Je to Ježiš, ktorý nám robí milosť tým, že nás príjmeme, keď sa rozhodneme zostať. Takže to je prvá skupina Ježišových poslucháčov, tí, ktorí neuverili a odišli. Druhú skupinu poslucháčov tvoria tí, ktorí uverili a zostali. Je zaujímavé, že Ježiš na silu nedrží ani tých najbližších. V 67. verši sa pýta 12. Aj vy chcete odísť? Ak chcete, môžete. Ja vás na silu držať nebudem. No a vidíme, že tak ako pri iných príležitostiach, aj tu je Peter hovorcom celej skupiny, keď hovorí, Pane, ku komu by sme šli? Ku komu pôjdeme? Pravdepodobne Peter rozmýšľal nad tým, aké má možnosti. A dospel k jedinému záveru, že Kristus je jediná možnosť, jediná alternatíva. Nie, že by sa nám neponúkali rôzne možnosti, aj dnes na tom náboženskom trhu je široká ponuka. Výber je veľký. Lenže žiadna z tých ponúk nemôže dať to, čo dáva Ježiš. Poznáte niečo lepšie v živote ako život s Kristom? Ja nie. A ja som spoznal aj život bez Krista. Takže to viem porovnať. Myslíte si, že je niekto iný, kto je hodný vašej dôvery, lásky, poslušnosti, nasledovania? Ja nie. Čo by sme získali odchodom od Ježiša? Nič. Len všetko by sme stratili. Čo to bolo, čo Peter našiel v Kristovi? No on hovorí, ty máš slová večného života. Slová, ktoré prinášajú večný život. V starej zmluve na jednom mieste čítame, že Boh vložil do srdca človeka večnosť. To znamená túžbu po večnosti, po večnom živote. Či si to uvedomujeme, alebo nie, my túžime po večnom živote. Túžime, aby niektoré veci pretrvali časnosť. A práve Kristovo slovo je odpoveďou na túžbu človeka po večnosti. V jeho slove sa dozvedáme jednak, ako človek môže získať večný život. On zasľúbil, že kto verí v Neho, má večný život. Nikto nám o večnom živote nemôže povedať to, čo Ježiš. Lebo nikto nemôže dať večný život, len On sám. Keď On v 40. verši hovorí v tejto kapitole, kto vidí Syna a verí v Neho, má večný život a ja ho skriesím v posledný deň. Čiže v jeho slovách môžeme nájsť večný život, o ktorom on sám hovoril a ktorý on sám darúva. Ale je to aj iný, druhý dôvod, pre ktorý Peter neodišiel od Ježiša, keď on v 69. verši vyznáva, my sme uverili a spoznali, že si ty Boží svätý, alebo iný preklad, že si ty syn živého Boha. Tak ako tí ostatní v Ježišovi videli len človeka a už nevideli Božího syna, videli len jeho ľudskosť a nie božskosť, tak Peter na druhej strane videl nielen ľudskosť Ježišovu, ale aj božskosť Ježišovu. Videl v ňom nielen syna Márie, ale aj Božieho syna. No ako je to možné, že Peter videl to, čo iní nevideli? No on hovorí, my sme uverili a poznali. A to poradie je veľmi dôležité. Kľúčom k poznaniu Ježiša je viera. Bez viery nemôžeme spoznať a porozumieť duchovným pravdám. Bez viery človek bude stáť pred Ježišom úplne nechápavo. Pre niekoho môže byť mravným učiteľom alebo charakternou osobnosťou, nejakým sociálnym reformátorom, ale nič viac. Viera je jediný kľúč, ktorý otvorí dvere k poznaniu Krista a k pochopeniu jeho slov. Čiže kto chce poznať, najprv musí uveriť. A to bolo to, čo tí, ktorí odišli, neurobili. Tam sme čítali v 64. verši, Ježiš hovorí tým, ktorí boli na odchode, medzi vami sú tí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. Takže to bolo to, čo tí, ktorí zostali, urobili. Uverili a tak spoznali. A to bolo to, čo tí, ktorí odišli, neurobili. Neuverili a preto nespoznali. Keď Peter hovorí, že my sme uverili a spoznali, to neznamená, že budeme všetkému rozumieť. Náš vzťah s Ježišom vždy bude vyžadovať to od nás, aby sme sa vyrovnávali aj s takými vecami, ktorým nerozumieme. A až do smrti budú veci, ktorým naozaj nepochopíme, neporozumieme. Ale ide o to, aby sme mali takú istotu a dôveru v Krista, ktorá nás bude držať pri ňom aj vtedy, keď mu nebudeme rozumieť. Keď nebudeme rozumieť jeho cestám, ktorými nás vedie. Aj keď mu nerozumiem, ale stále mu dôverujem. To je jediné riešenie, ktoré má Božie dieťa. No, ale medzi Ježišovými poslucháčmi bola aj tretia skupina, ktorú tu zastupuje Judáš. On zastupuje skupinu tých, ktorí neverili a zostali. Prvá skupina to boli tí, ktorí neverili a odišli. Druhá skupina tí, ktorí verili a zostali. A tretia skupina tí, ktorí neverili a predsa zostali. V 70. verši Ježiš hovorí, či som si nevyvoril vás 12, teda či ich ne... Ježiš tu myslí na ten apoštolský úrad, ku ktorému ich vyvolil. No jeden z vás je diabol. Povedal to o Judášovi. Nám dnes to slovo znie tak ako strašne. Jeden z vás je diabol, ale musíme vedieť, že diabol v preklade znamená žalobca. Čiže keď Ježiš povedal, jeden z vás je diabol, v skutočnosti povedal, jeden z vás je žalobca. Jeden z vás je udavač. Alebo jeden z vás je zradca. V tom význame. Teda. Čiže Judáš stojí medzi 12, ktorí verili, ale on stojí medzi nimi ako ten, ktorý neverí. A na rozdiel však od tých, ktorí neverili a preto odišli, on neodišiel a zostal. To, že tí ostatní odišli, to bolo poctivé. Veď predsa keď neverím, tak od Ježiša odídem. Nič horšie, ako predstierať vieru, človek nemôže urobiť. Nič horšie pre svoj vzťah s Bohom nemôžem urobiť, ako to, keď budem predstierať vieru, ktorú nemám. Lebo čím človek dôkladnejšie a dôslednejšie vieru predstiera, tým menej bude schopný niekedy skutočne veriť. A toto je Judášov problém. Problém pokrytectva. On vedel, že neverí, ale zostal a vieru predstieral. Klamal seba, klamal aj svojich spolubratov, keď to tak povieme, ostatných učeníkov, ale Ježiša neoklamal. Ak človek zistí, že neverí, tak má dve možnosti. Ako sa poctivo so svojou neverou vysporiadať? Buď odíde, alebo začne Boha prosiť, aby v jeho živote urobil ten zázrak, ktorý urobil pri Petrovi. To znamená, aby mu Boh otvoril oči, aby aj on uveril a tak mohol spoznať, že Ježiš je skutočne Boží syn. A že jedine v jeho obeti je večný život a záchrana pre človeka. No, takže o tom sme dnes hovorili. O trojakej odozve na Ježišovu kázeň. Jedni neverili a odišli, druhí uverili a zostali, tretí neverili a predsa zostali. Ježiš, na začiatku sme si ho predstavili najprv ako najúspešnejšieho kazateľa a potom ako najneúspešnejšieho kazateľa. Áno, na kríži zostáva sám. Ten úspešný sa stáva neúspešným. Lenže po svojom vzkriesení a odchode do neba, odkiaľ aj prišiel, sa Ježiš opäť stáva tým najúspešnejším kazateľom všetkých čias. Pretože v priebehu 20 storočí jeho slová priniesli záchranu a večný život miliónom a miliónom ľudí. Takže otázka na záver. Čo Ježiš vie o nás? Dvakrát sme čítali v tomto texte, že Ježiš vedel. V 61. verši Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti nemu šomrú. A v 64. Ježiš totiž vedel od začiatku, kto neverí a kto ho zradí. Takže, ako znie tá otázka na záver? Čo Ježiš vie o tebe a čo Ježiš vie